Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 դեկտեմբերի 28-ն է։ 2016 թվականի արդյունքներն ամփոփում է Էկոնոմիկայի և Տնտեսական Զարգացման նախարար Սուրեն Կարայանը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փոխանցմամբ իր ընդդիմախոսները հայտնվել են ծիծաղելի, եթե չասենք ողորմելի վիճակում։ Ապօրինի զենք պահելու և զինված գործողություններ ծրագրելու մեջ մեղադրվող Ներսես Պողոսյանը պնդում է, որ չի ճանաչում Ժիրար Սեֆիլյանին։ Սոցիալական ապահովության համակարգում ծայտվել են կոռուպցիայի աղաղակող փաստեր։ Միջազգային արձագանք, Սպիտակ տունը առաջիկայում ռուսների նկատմամբ կսահմանի պատժամիջոցներ ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար։ Մամուլ, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր հայտնաբերվել է Սև ծովում կործանված ռուսական օդանավի երկրորդ սևարկը, այս մասին հաղորդում էին Ինտերֆաքսը վկայակոչելով պաշտպանության նախարարությանը։ Օդանավի կործանման նախնական վարկածներով առաջ է քաշվում տեխնիկական պատճառը կամ օդաչուների սխալը։ Կիրակի առավոտյան տեղի ունեցած ավիաաղետից 92 մարդ է զոհվել, նրանք Սիրիայի էին գնում տոնական համերգներ տալու նպատակով։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հղումանելով իր աղբյուրները հաղորդում է, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան համաձայնության են եկել Սիրիայում իրավիճակը կարգավորելու մի ծրագրի շուրջ, որը նախատեսում է դեկտեմբերի 29-ի կեսգիշերից հրադադար հաստատել։ Հրադադարը առաջարկում է հաստատել Սիրիայի կառավարական զորքերի և զինված ընդդիմության միջև հաջողության դեպքում Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում կարող են սկսվել հակամարտության խաղ կարգավորման քաղաքական բանակցությունները։ Ծրագիրը ահաբեկչական խմբավորումներին չի վերաբերում, նշում է գործակալությունը։ Թուրքմենստանում փետրվարի 12-ին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար 9 թեկնածու է գրանցվել, այդ թվում գործող նախագահ Գյուրբանգուլի Բերդիմուխամեդովը։ Դեկտեմբերի 25-ին Բերդիմուխամեդովը հանրային հեռուստաընկերությամբ ներկայացրել է իր ծրագիրը և հայտարարել, որ նախընտրական քարոզարշավում այսուհետ հրաժարվում է իր բաժին եթերաժամից և այն տրամադրում է մյուս թեկնածուներին։ Ռուսաստանում զինվորական ուսումնական հաստատություններում սովորել ցանկացողների թիվը 2016 թվականին ավելի քան 30% ավելացել է, այս մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետի պաշտոնում փոխարինած Կարեն Կարապետյանը առաջին իսկ ուղերձում նշել է, որ տնտեսությունը ծանր վիճակում է, հավաստիացրել է, որ նոր կառավարությունը հավասար պայմաններ կընձեռի գործարարներին, չեն լինի մոնոպոլիաներ, ամեն ինչ կարվի աճ ապահովելու համար։ Այսօր տարին ամփոփել է Էկոնոմիկայի և Տնտեսական Զարգացման նախարար Սուրեն Կարայանը։ Լրագրողներին զարմացրել է այն պնդումը, թե բնական մոնոպոլիաների ձատ Հայաստանում այլ մոնոպոլիաներ չկան։ Լսենք Սարգիս Արությունյանի ռեպորտաժը։
Գործարարների համար հավասար պայմաններ ստեղծելու մասին նոր վարչապետի հայտարարությունից ընդամենը 100 օր անց Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում տնտեսության զարգացման համար պատասխանատուն հայտարարում է, Հայաստանում մոնոպոլիստներ չկան, և եթե որևէ մեկը տեղյակ է մոնոպոլիստներից, կարող է հայտնել կառավարությանը։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց, գործարար միջավայրի բարելավումը կառավարության գերակայություններից է, սակայն այն, ինչ պետք է անի կառավարությունը, պարզվեց նախ և առաջ վերաբերում է Համաշխարհային բանկի Doing Business-ում դիրքերը բարելավելուն։
Գործարությամբ զբաղվելը Համաշխարհային բանկի զեկույցի հիմք հանդիսացող 10 գնահատման ցուցանիշներից 4-4-ի մասով, դա մասնավորապես էլեկտրականության միացում, շինարարության թույլտվությունների ստացում, սնանկության ճանաչում և հարկերի վճարում, Հայաստանի միջին դիրքը շարունակում է մնալ ցածր, և այն մեզ չի գողացնում։ Նախատեսված է այն միջոցառումները, որոնք որ այս բոլոր 4 ոլորտներում մենք պետք է իրականացնենք, որպեսզի գործարությամբ զբաղվելը Հայաստանում դառնա ավելի պարզ, հստակ եւ դյուրին։
Կարեանին հիշեցրեցինք, Doing Business-ում առաջ գնալը դեռ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության սիրված թեմաներից էր, սակայն չնայած զեկույցում առաջընթացին, Հայաստանի տնտեսությունն ի վերջո հայտնվեց չափազանց ծանր վիճակում, ինչպես խորհրդարանի ամբիոնից խոստովանեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Դիմեցինք նախարարին, նույն համաշխարհային բանկի տվյալներով հետ խորհրդային երկրներում եւ արևելյան Եվրոպայում ամենամոնոպոլիզացված տնտեսությունն ունեցող Հայաստանում հատկապես փոքր ու միջին գործարարների փորձագետ ների հավաստմամբ թիվ 1 խնդիրն է շարունակում մնալ մոնոպոլիաների գոյությունը։ Միջդեռ Կարայանի ներկայացրած տարեկան հաշվետվությունում եւ գալիք տարվա ծրագրում որևէ բառ չկա մոնոպոլիաների դեմ պայքարի մասին, եւ արդյոք տնտեսության առաջնային խնդիրն է էլեկտրականության միացումը կամ շինարարության թույլտվության ստացումը։
Առաջինը, որ Հայաստանում մենաշնորներ կան միայն բնական մենաշնորների ոլորտում, դա հանրային ծառայությունների կարգավորման ներքո ոլորտներում են, մնացած ոլորտներում կարող են լինել գերիշխող դիրք զբաղեցնող։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։ Դեկտեմբերի 17-ին Հայազգային կոնգրեսի համագումարում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդել է, որ հարևանների հետ խաղաղության հասնելու անհրաժեշտությունը մեծ է, եւ անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորմանը ասել է, որ հարկ է իրականացնել այսօր սեղանին դրված տարբերակը, քանի որ խաղաղությունը ուշացնելու պարագայում հայկական կողմը էլ ավելի կթուլանա, իսկ ներկայիս տարբերակի փոխարեն կհայտնվի էլ ավելի անբարենպաստ նախագիծ։ Դրանից հետո ինչեր ասես, չի հրապարակվել ՀԱԿ-ի եւ անձամբ առաջին նախագահի հասցեին, պարոն Տեր-Պետրոսյանը արձագանքել է քննադատներին, լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, որ Հայազգային կոնգրեսի համագումարում ներկայացրել է ոչ թե Ղարաբաղի հարցի լուծման իր տեսակետը կամ հայեցակարգը, այլ խոսել այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից սկզբունքորեն ընդունված կարգավորման մի կոնկրետ ծրագրի մասին, որի հետ անձամբ ինքն ու գլխավորած կուսակցությունը որևէ կապ չունեն։ Առաջին նախագահն այսօր հրապարակած հոդվածում մանրամասնել է, որ Մադրիդյան, Կազանյան, Լավրովյան կոչված տարբերակ նստեյության ոչնչով չի տարբերվում իր պաշտոնավարման օրոք 1997 թվականի փուլային տարբերակից ու ներկայացրել դրա հիմնական հաջորդական քայլերը։ Առաջին փուլում հայկական կողմը Ադրբեջանին է վերադարձնելու Ղարաբաղի հսկողության տակ գտնվող 7 շրջաններից 5-ը, բացառությամբ Քելբաջարի եւ Լաչինի։ Ապա Ղարաբաղը ադրբեջանական նոր շփման գծում տեղակայվելու են խաղաղարար ուժեր։ Տեր-Պետրոսյանը սակայն չի հստակեցնում, թե կոնկրետ ինչ զորքերի մասին է խոսքը։ Երրորդ փուլում ըստ առաջին նախագահի հրճակվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակը, այնուհետև վերածվելու են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի շրջափակումն ու վերականգնվելու են Ադրբեջանը, Ղարաբաղը, Հայաստանը, հավանաբար նաեւ Թուրքիան, շեշտում է Տեր-Պետրոսյանը, կապող հաղորդակցության բոլոր ճանապարհները։ Հետո նոր միայն սահմանվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերջնական կարգավիճակը։ Վերջին փուլում Տեր-Պետրոսյանն ասում է, ըստ այժմ բանակցվող տարբերակի, Ադրբեջանին են վերադարձվելու մնացյալ 2 շրջանները, բացի Լաչինի Միջանցկից։ Իլուր կայքում հրապարակած հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդում է, որ 2007 թվականից ի վեր, իսկ առավել ինտենսիվորեն վերջին 1 տարում Հայաստանի իշխանությունները Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների եւ մասնավորապես Ռուսաստանի հետ բանակցում են կարգավորման կոնկրետ այս ծրագրի շուրջ։ Այսինքն, ներկապահին սա է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Հայաստանի իշխանության որդեգրած պաշտոնական տեսակետը, ասում է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը, ընդգծելով, որ բանակցվող այս տարբերակի լիակատար պատասխանատվությունը առաջին հերթին իշխանական հանրապետականի ու դաշնակցության, ապա նաև ազգային ժողովում նրանց հետ համերաշխորեն քվեարկող խմբակցությունների ու անհատ պատգամավորների ուսերին է։ Հետևաբար ստացվում է, որ փողզիջումը եւ տարածքների հանձնումը, պարտվողականություն ու դավաճանություն համարողները բանավիճում են ոչ թե մեզ, այլ իրենք իրենց հետ, եւ դատապետում են ոչ թե մեր տեսակետն ու հայեցակարգը, այլ իրենց իսկ ծրագիրը, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամփոփելով, ահա թե ինչ է նշանակում հայտնվել ծիծաղելի, եթե չասենք ողորմելի վիճակում։ Միաժամանակ, սակայն, առաջին նախագահը վերահաստատում է, որ հայազգային կոնգրեսը կողմ է այս ծրագրի անհապաղ կյանքի կոչմանը, չնայած ինչպես Տեր Պետրոսյանն է բնորոշում, այն չի արդարացնում հայ ժողովրդի բոլոր սպասելիքները։ Ուշացնելու պարագայում Հայաստանն ու Ղարաբաղն ավելի են թուլանալու, իսկ հաջորդ լուծումն ավելի վատն է լինելու, քան այս մեկը, այսօր հրապարակած հոդվածում կրկնել է Լևոն Տեր Պետրոսյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ամիսներ շարունակ բանտում գտնվող Ժիրար Սեֆիլյանին մեղադրում են զենք պահելու և ապորինի գործողություններ ծրագրելու մեջ։ Նույն գործով մեկ այլ ամբաստանյալ, Ներսես Պողոսյանը, նույնպես հերքում է մեղադրանքը, պահանջում է փոխել խափանման միջոցը, ավելին պնդում է, որ նույնիսկ չի ճանաչել Սեֆիլյանին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով կալանավորված Ներսես Պողոսյանն արդեն երկու շաբաթ է անժամ կեթացադուլ է հայտարարել։ Պահանջում է փոփոխել կալանքը, ազատ արձակել իրեն, որպեսզի կարողանա հոգալ երեք անչափ հաստղաների հոգսը։ Պողոսյանը միակ կերակրողն է ու կալանավորումից հետո ընտանիքի միակ եկամուտը նպաստն էր։ Կինը Լիա Պողոսյանը միայն վերջերս է աշխատանք գտել, բայց ասում է, միևնույն է, չի կարողանում միայնակ հոգալ ընտանիքի հոգսերը։
Ստանում ենք փարոս համակարգ, հիմա էլ ես փոքր աշխատանքի եմ անցել, բայց դե բնականաբար Ներսեսի տեղը անփոխարինելի ամեն կողմից, թե ֆինանսական, թե առաջի հերթին, այն որ ինքը իր երեխաների գլխին լինի։
Լիա Պողոսյանը երեք բողոքնամակ է հանձնել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ակնկալելով օմբուդսմենի ուշադրությունը։ Դրանից հետո պաշտպանի աշխատակիցներն այցելել են Նուբարաշենի բանտում պահվող Ներսես Պողոսյանին։ Օմբուդսմենի գրասենյակը այցի մասին մանրամասներ դեռևս չի հաղորդում։
Ես իրան ուղղակի կոչկանեմ դադարեցնել հացադուլը, քանի որ առաջի հերթին վնասվում է իր առողջությունը։ Չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը պետք է մտածի, որ ինքը սոված է մնում, քայքայում է իր առողջությունը, դրա համար առաջի քայլը որ ինքը դադարացնի իր հացադուլը, ուղղակի խնդրում եմ։
Ժիրայր Սեֆիլյանի քրեական գործի նախաքննությունն արդեն մեկ ամիս է ավարտված է, գործն ուղարկվել է դատարան։ Սեֆիլյանը մեղադրվում է 2015-ի ապրիլի 24-ի նախորդային զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, ապորինի կերպով զենք ռազմամթերք իրացնելու, պահելու եւ փոխադրելու, դրանց կիրառմամբ Երևանի հեռուստաաշտարակն ու այլ կառույցներ զավթելու գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում եւ շարունակում է հայտարարել, իրեն ճաղերը հետևում են պահում քաղաքական հայացքների համար։ Ներսես Պողոսյանը եւս չի ընդունում մեղադրանքը։ Նա մեղադրվում է Սեֆիլյանի կազմակերպած խմբի կողմից վերոնշյալ հանցանքները կատարելու մեջ։ Պողոսյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ երկու օր առաջ է այցելել պաշտպանյալին։ Երկու շաբաթ շարունակ սնունդ չընդունած Պողոսյանը հյուծված էր, ասում է պաշտպանը։ Չնայած սրան, Պապիկյանը նշեց, որ եթե պաշտպանյալի պահանջը չկատարվի, նա նաև ջրադուլ կհայտարարի։ Ներսես Պողոսյանը պնդում է, որ Սեֆիլյանի հետ ծանոթ չի եղել, Սեֆիլյանի ղեկավարած հիմնադիր խորհրդարանին չի անդամակցել, ընդդիմադիր գործ չի դեմել, ցուցմունք չի տվել։
Ներսես Պողոսյանը Ժիրայր Սեֆիլյանին ճանաչում է այնքանով, որքանով հավանաբար ողջ հանրությունն է։ Դրանց ամիջոցներից, տարբեր հանրահավաքներից, այսինքն իր Ժիրայր Սեֆիլյանին ճանաչելը միայն դա եղել, նրանք ոչ մի շփում չեն ունեցել եւ միմյան չեն ճանաչել։
Արայիկ Պապիկյանի պնդմամբ Ներսես Պողոսյանը մեղադրվում է բացառապես այս գործով անցնող երկու մեղադրյալների՝ Գալուստ Գրիգորյանի եւ Հովհանես Պետրոսյանի ցուցմունքների հիման վրա։ Նրանց հետ ծանոթացել է Էլեկտրիկ Երևան բողոքի ակցիաների ժամանակ, բայց մտերիմ չի եղել, ասում է կինը։
Իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում որպես քաղաքացիական ակտիվիստ։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ նա հարել է ինչ-որ կուսակցության կամ ինչ-որ նախաձեռնության, միշտ բոլոր ակցիաներին գնացել է։ Երկու անգամ բերման է ենթարկվել, մեկը 2013 թվականի դեկտեմբերին Պուտինի այցի ժամանակ, մեկն է Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ։ Ու Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ է հենց ծանոթացել այս գործով անցնողելի երկու-երեք անձանց հետ, որոնք էլ կապ են հանդիսացել հենց կոնկրետ իր կալանավորման համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Սոցիալական ապահովության ոլորտը միշտ համարվել է ռիսկային կոռուպցիայի առումով։ Այդ համակարգում մերթ ընդ մերթ բացահայտվել են խախտումներ, ձերբակալվել են տարբեր աստիճանի չինովնիկներ։ Օրերս ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ համակարգում գործել է մի ամբողջ շղթա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Սոցապ նախարարությունում կոռուպցիոն սխեմայի բացահայտման արդյունքում բարձրաստիճան պաշտոնյա է կալանավորվել, եւս մեկը ձերբակալվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից բացահայտված կոռուպցիոն շղթայում առնվազն եւս 12 պաշտոնյաներ են ներգրավված եղել։ Կալանավորված պաշտոնյան սոցապ նախարարության բժշկական սոցիալական փորձակնության գործակալության պետ Արմեն Սողոյանն է։ Նրա ղեկավարած կառույցը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության քաղաքացի օրենքով նախատեսված հաշմանդամության խումբ որոշելու դիմաց 20-ից 40 000 դրամի չափով կաշարքներ է վերցրել։ Գումարի մի մասը բժշկական հանձնաժողովների նախագահները պարբերաբար հանձնել են գործակալության պետ Սողոյանին։ Նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Սողոյանը 2 օր առաջ է կալանավորվել, այլ մանրամասներ հրաժարվեց հայտնել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 երեկոյան տեղեկացրեց, որ գործակալության պետի աշխատասենյակում կատարված խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել է հանձնաժողովների նախագահներից այդ օրվա ընթացքում ստացված որոշակի ժամանակահատվածում հավաքագրված գումարների հերթական մասնաբաժինը 2,547,000 դրամ և $600, որի գերակշռող մասը եղել է ծրարված։ Սկանդալային բացահայտմանը սոցապ նախարարությունում դեռ չեն արձագանքում։ Փոխանցեցին, որ նախարար Արտեմ Ասատրյանը այդ մասին բացատրություններ կտա վաղը կառավարության նիստում։ Մի քանի օր առաջ մինչդեռ նախարարը ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ այդ ոլորտում կոռուպցիայի մասին խոսակցություններ շատ կան, բայց ինքը փաստեր չի տեսել։ Կալանավորված գործակալության պետ Արմեն Սողոյանն էլ վերջերս Մամլոասուլիսում բացառել էր իր ղեկավարած կառույցում կոռուպցիայի երևույթը, պնդելով՝ «Մեջբերում եմ, ոչ ոք գլխից ձեռք չի քաշել, որ նման բան անի»։
Գումար պահանջելու երևույթներ ես բացառում եմ։
Հարուցված քրեական գործով Արմեն Սողոյանին մեղադրանք է առաջադրվել մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կաշարք ստանալու հոդվածով, բարձրաստիճան պաշտոնյային սպառնում է 4-ից 10 տարի ազատազրկում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ադրբեջանի նախագահը վավերացրել է հաջորդ տարվա պետական բյուջեն։ Վերջին ժամանակաշրջանը բարենպաստ չէր հարևանների համար։ Նավթի գնանկման հետևանքով պետական գանձարան նախկատացել է, ուստի շռայլ հատկացումներ սոցիալական ոլորտում չեն լինի, բայց պաշտպանության բնագավառին հատկացվող գումարը միևնույն է կաճի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Չնայած պետական ծախսերի ընդհանուր կրճատման, Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 2017-ին որոշակի աճկարձանագրի հասնելով 1,600,000,000 դոլարի ցուցանիշին, այս մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ դեկտեմբերի 16-ին ադրբեջանական խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի կողմից հաստատված 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է 3 շաբթի օրը։ Այսպիսով ադրբեջանի ուժային կառույցների համար նախատեսված հատկացումը կազմեն 2017 թվականի պետական բյուջեի ծախսային մասի 16%-ը։ 2016-ին Ադրբեջանի ռազմական ոլորտի ծախսերը շուրջ 1,430,000,000 ամերիկյան դոլար կազմեցին ըստ մանաթի այն փոխարժեքի, որն առկա էր երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի հաստատման օրը։ Այս տարի, սակայն, 2017 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման նախնական փուլում Ադրբեջանում համառ լուրեր էին շրջանառվում, որ երկրի ռազմական բյուջեն իր ծախսերի մակարդակով ամենահամեստն է լինելու վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, չգերազանցելով 1,000,000,000 դոլարի շեմը։ Բաքվում խոսում էին անգամ կոնկրետ թվերի, մասնավորաբար պաշտպանական ծախսերի շուրջ 440,000,000 դոլարով կրճատելու մտադրության մասին։ Տարեվերջին, սակայն, ադրբեջանական իշխանությունների նստամենայնի հաջողվեց բյուջեի այլ հոդվածների հաշվին ռազմական ծախսերի որոշակի աջապահովել։ Հիշեցնեմ, որ վերջին տարիներին ադրբեջանի իշխանությունները ռազմական բյուջեի թրիչքաձև քաղաքականություն էին որդեգրել, այսպես ըստ Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի տվյալների 2007-ին Ադրբեջանի պետ բյուջեով նախատեսված պաշտպանական ծախսերը շուրջ 800,000,000 դոլար էին կազմում, 2008 թվականին արդեն դրանք կրկնապատկվեցին, ընդամենը 3 տարում հասնելով 3 միլիարդի ցուցանիշին։ 2011 թվականին օրինակ Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը 3,100,000,000 ամերիկյան դոլար էին կազմում։ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի աճի տեմպերը ամբողջությամբ ընբռնելու համար մեկ ցուցանիշ ևս. 2004 թվականին Իլհամ Ալիևի նախագահության առաջին տարում Ադրբեջանի պաշտպանական ծախսերն ընդամենը 175 միլիոն դոլար էին կազմում, այսօրվա համեմատաբար համեստ ռազմական բյուջեի շուրջ 10%-ը։ 2014 թվականից ի վեր, սակայն միջազգային շուկայում նավթիգների և ազգային տարադրամի փոխարժեքի սրընթացանկմանը զուգահեռ Ադրբեջանը ստիպված էր կրճատել նաև ռազմական ծախսերի մի մասը, չնայած դրան 2017-ին, ինչպես տեսնում ենք, պաշտոնական Բաքուն որոշել է փոքրինչ մեծացնել երկրի ուժային կառույցների համար նախատեսված հատկացումների ծավալը։ 2017 թվականի Ադրբեջանի պետական բյուջեում ամրագրված ցուցանիշների մեծ մասը, սակայն, կրճատման հստակ միտումներ է արձանագրում։ Բյուջեի ծախսային մասն ընդհանուր առմամբ կրճատվել է շուրջ 10%-ով։ Բյուջեի եկամտային հատվածի ուղիղ կեսը, 4.5 միլիարդ դոլարն ապահովվելու է նավթի արտահանման հաշվին, ինչը մոտ 15%-ով ցածր է 2016 թվականի ցուցանիշից։ Վերջում հավելեմ, որ 2017 թվականի պետբյուջեով Ադրբեջանի իշխանությունները համախառն ներքին արդյունքի ընդամենը 1%-ի աճ են կանխատեսում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շարունակենք միջազգային թեմաները։ Ռուս-թուրքական մերձեցումը, հատկապես Սիրիայի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ, շարունակվում է։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիան և Ռուսաստանը համաձայնության են եկել Սիրիայի ողջ տարածքում զինադադարի հաստատման ճանապարհային քարտեզի շուրջ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Ալեպ քաղաքի կենտրոնական հատվածի արևելյան մասում զինադադարի հաստատումից և բնակչության տարհանումից հետո կողմերը նպատակադրվել են զինադադարի ռեժիմը տարածել ողջ երկրում՝ ներառյալ կառավարական և ընդդիմադիր ուժերի բախման շրջաններում։ Այս ճանապարհային քարտեզը ներկայացվելու է հակամարտող կողմերին։ Անկարան և Մոսկվան ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի զինադադարը ուժի մեջ մտնի այսօր կեսգիշերին։ Նշվում է, որ զինադադարի համաձայնությունը չի վերաբերում ահաբեկչական խմբավորումներին։ Եթե հաջողվի պահպանել զինադադարը, ապա սիրիական կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչները Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում բանակցային սեղանի շուրջ կնստեն։ Թուրքիան և Ռուսաստանը պատրաստակամություն են հայտնել հանդես գալու որպես հակամարտության կարգավորման երաշխավորներ, Սիրիայի հարցով քաղաքական անցումային գործընթացի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թվով 2254 բանաձևի շրջանակներում։ Պաշտոնական Անկարան և Մոսկվան մեկնաբանել են կայացված համաձայնության մասին Անադոլու գործակալության տարածած տեղեկությունը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ Ռուսաստանի հետ համաձայնության են եկել Սիրիայում զինանդադարի հաստատման և քաղաքական լուծման հասնելու հարցում և ամենակարևոր ժամանակում դրանք կյանքի են կոչվելու։ Նա նշել է, որ նպատակը Սիրիայում տևական զինադադարի և անցումային փուլի ապահովումն է։ Թուրք նախարարը նաև հավելել է, որ Թուրքիան չի փոխել իր դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում և համոզված է, որ քաղաքական լուծումը լավագույն տարբերակն է։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, հրաժարվել է որևէ մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, որ բավարար տեղեկության չի տիրապետում։ Նա նշել է, որ Աստանայում ծրագրվող հանդիպման մանրամասները քննարկելու նպատակով Թուրք գործընկերների հետ մշտական կապի մեջ են գտնվում։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ևս այսօր խոսել է Աստանայում նախատեսվող բանակցային գործընթացի մասին։ Ցավոք, Ժնևյան բանակցությունները անարդյունք անցան և արդյունքում նախագահ Պուտինից Աստանայի գագաթաժողովի առաջարկ ստացանք, ասել է Էրդողանը, նշելով, որ հարցը քննարկվում է արտգործնախարարների մակարդակով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ամերիկայի գործող նախագահ Բարակ Օբաման նախազգուշացրել է, որ Վաշինգտոնը անպատիժ չի թողնի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու այլ պետությունների փորձերը, կձեռնարկվեն պատասխան պատժիչ միջոցներ։ Դրանց մի մասը կհրապարակվի, մի մասը հրապարակման ենթակա չէ։ Այդ աշխատանքը մոտենում է ավարտին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարակ Օբամայի վարչակազմը մոտ է բարձրաձայնելու գործողությունների պլանի մասին, որը կոչված է պատժելու Ռուսաստանին ամերիկյան նախագահական ընտրություններին հակերային հարձակումներով միջամտելու համար։ Փաթեթն իր մեջ ներառելու է ինչպես տնտեսական, այնպես էլ դիվանագիտական պատժամիջոցներ։ Բացի այդ, նախատեսված են նաև մի շարք գաղտնի գործողություններ։ Այս մասին այսօր տեղեկացնում է ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Թերթից Ռուսակիցը նշել է, որ ներկայումս Սպիտակ տան ավարտին է հասցվում վերջին դետալների համաձայնեցման գործընթացը։ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հրապարակային մասը կհայտարարվի այս շաբաթ, ենթադրվում է, որ կսառեցվեն հակերային հարձակումների հետ առնչվող անձանց, ամերիկյան ակտիվները կարգելափակվեն այդ անձանց, առևտրային փոխանցումները կարգելվի նրանց մուտքը երկիր։ Ամերիկյան պարբերականի այս հրապարակումը հաջորդում է նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարությանը, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հանդեպ պատասխան գործողությունների է դիմելու երկրում տեղի ունեցած ընտրություններին միջամտելու համար։ Սպիտակ տունը պնդում է, որ անձամբ Պուտինն է կարգադրել հակերներին Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկելու նպատակով գրոհների ենթարկել Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության, ազգային կոմիտեի և նախագահության թեկնածուի կայքեջերը, այդպիսով նպաստելով հանրապետական Դոնալդ Թրամփի ընտրությանը։ Կենտրոնական հետախուզական վարչությունն էլ հայտնել է, որ ըստ մասնագետների Ռուսաստանն իսկապես փորձել է նոյեմբերի 8-ի ընտրություններում աջակցել Թրամփին։ Ընտրալ նախագահ Թրամփը, ինչպես նաև Կրեմլը, կտրականապես հերքում են այդ պնդումները։ Վաշինգտոն Փոստի համաձայն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթն ընդունվելու է անցյալ տարի Սպիտակ տան հեղինակած մեկ այլ փաստաթղթի հիման վրա։ Խոսքը 2015-ի նախագահ Բարակ Օբամայի ստորագրած հրամանագրի մասին է, որը երկրի ղեկավարին լիազորում է պատասխանքայլեր ձեռնարկել արտասահմանյան կիբերհարձակումների դեմ։ Օբամայի վարչակազմը ակտիվորեն քարոզում էր այդ փաստաթուղթը, ներկայացնելով այն որպես ուսալի միջոց Միացյալ Նահանգների տնտեսական և ազգային անվտանգությանը վնասող արտասահմանյան կիբերհարձակումների դեմ։ Անցնող տարում փաստաթուղթն օգնել է հասնելու Չինաստանի խոստմանը ամերիկյան ընտրությունների դեմ հակերային հարձակումներին վերջ տալու վերաբերյալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով նախորդին տեղի ունեցած միջոցառմանը, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը պարգևներ են հանձնել մարզիկներին, ժամանակ թերթը գրում է։ 2015 թվականի փետրվարից հետո, երբ հնչեց Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալու, քաղաքականության մեջ չարիք լինելու մասին հայտնի ելույթը, Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը կարծես դարձել են անբաժան տանդեմ։ Այդ պարագայում այլևս անկարևոր է դառնում այն, թե որտեղ է Ծառուկյանը, այսպես ասած, քաղաքականության մեջ, թե դրանից դուրս։ Եվ այս իմաստով էլ ակնհայտ է, որ Ծառուկյանի վերադարձի խնդիրը զուտ տեխնիկական խնդիր է։ Մի բանական հայտ է, որ նա լինելու է Սերժ Սարգսյանի կողքին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Քանի որ մոտենում է նախընտրական ինքնագովազդի շրջանը, ես էլ իմ կողմից մի քանի նկատառում հայտնեմ։ Երբ թեկնածուն կամ կուսակցապետն ասում է, ես այսինչ բանը կանեմ, եթե հաղթեմ, դա նորմալ է, բայց եթե նա իր մասին խոսում է երրորդ դեմքով եւ առավել եւս, երբ նա իր մասին ասում է, այսինչ անը այն մարդն է կամ սաղ ժողովուրդը գիտի, թե ինչ է այսինչ անը արել այս ազգի համար, հավակնորդի ենթագիտակցության ինչ որ մի հեռավոր անկյունում կա անվստահություն, թերահավատություն իր ուժերի նկատմամբ։ Նմանատիպ հոգեբանական մեխանիզմը ստիպում է երեխային խոսել բամբ ձայնով, որպեսզի ընկալվի որպես մեծահասակ կամ կիսագրագետ պաշտոնյաներն ու պատգամավորները թեկնածուական կամ դոկտորական թեզ են պաշտպանում, որովհետև զգում են իրենց մտավորան լիարժեքությունը։ Սեփական ուժերի հանդեպ անվստահության հաջորդ դրսևորումն է կուսակցությունների միավորումների անվանումների մեջ ճակատ, համաժողովրդական, համազգային բարերի ներառումը, որոնք իբր հավակնում են հասարակական կոնսոլիդացիայի, բայց իրականում արտացոլում են այդ միավորումների հատվածականությունը։ Պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ 7-8 ճակատ կամ համազգային համաժողովրդական շարժում չի կարող լինել, եթե գտնվի մի գաղափար, որ ընտրությունների ժամանակ կհամախմբի Հայաստանի քաղաքացիներին, էլ չասեմ ողջ հայությանը, ապա որևէ կուսակցական միավորման անհրաժեշտություն չի լինի։ Իսկ քաղաքական միավորների ամպագորգոր անունները դարձյալ անլիարժեկության բարդույթի դրսևորումներ են, նկատում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մի քանի օրից ավարտվող Կապիկի տարին հայրենիք ուսակցություններից կենսունակների համար նախապատրաստական կարելի է համարել, թե ով ինչ հասցրեց նախապատրաստել կամ կուտակել կերևը արդեն հաջորդ 2017 թվականին, իսկ ավելի կոնկրետ խորհրդարանական ընտրությունների, ապա նաև Երևանի ավագան ընտրությունների ժամանակ, չնայած զանազան կապիկությունների պակաս չզգացվեց։ Գալիք տարինս չինական հորոսկոպի ակաղաղի տարի է և մնում է միայն ապարդյուն հուսալ, որ ակրորենալու դրսևորումներ շատ չեն լինի։ Ապարդյուն, կանզի ընտրություններ են, ինքներդ եք հասկանում, առանց դրա ոչ մի կերպ, բայց դա դեռ հետո է լինելու և հաջորդ տարվա ամփոփման մեջ թերևս կանդրադառնանք, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է այսպես կոչված ամանորյա սթրեսին, թերթը գրում է. Մի քանի օրից նոր տարի է, Հայաստանում ծնված մեծացած յուրաքանչյուր ոք գիտի, թե ինչ հսկայական ծանրություն է թաքնված այս պարզ նախադասության տակ. Ով էլ որ չգիտի, ընդամենը պետք է կարճատև այս կատարի սուպերմարկետ և առաջին 5 գերծանրաբեռնված զամբյուղները տեսնելով ամեն ինչ կհասկանա, եթե մի քանի օրից նոր տարի է, նշանակում է Հայաստանում բոլորը սնունդ են գնում, աննկարագրելի քանակությամբ սնունդ, դա անում են նրանք, ովքեր փող ունեն, նրանք, ովքեր փող չունեն, բոլորը, առանց բացառության։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am, ցտեսություն։